لمن تروها چتا سوغلی بننی ملائک میرولی ول وکان اللہ دی اللہ بما تعملین بصورا پہا سبانی چتا سو من کولی بن کے اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ كَلَچْرَاغْلِ دَيْتَا سُتَا مِنْ فَوْقِكُمْ دَبَرَ طَرَفْ سْتَاسُنَا وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ مَوْضِلَانِ طَرَفْ سْتَاسُنَا وَإِذْ رَاغَتِ لَبْسْوَارُ كَلَچِكَدِشُ اسْتَرْنِي وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ رَسِيدِ لِوْجْرُنَا الْحَنَاجِرَ دِ مَرْكَنْدِ مَرُوتَا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا أَوْ غُمَانُنَا كُلْ تَاسُكَ اللَّهَ بَانِي مختلف قسم غمانُنا
واقعا دی صورت کی ذکر کولا دا غزو احزاب چه دیتا غزو خندقم ہو آباد رین لی جہاد دا نبی علیہ السلام او دا سرورم کال لحجرتو دنیا او زندگی چون کتون امتحان دے نبان بیا علیہ السلام زندگی تمام اکا امتحاناتو او تکالیفو کی تیر را اللہ فرمائی ہنالکا دا ہنالکا ظرف مکان دے خود دی استعمال دے ظرف زمان مکارم کی ہنالکا قد غزے کی خود موقی مناسب دنے مانا دا سن کی چھ ہنالکا تدغ وقت ورنہ پخپل ظرف مکان دے خکل مانا دا ظرف زمانم کی ہنالکا تدغ زیکی یا تدغ وقت کی ابتلی المؤمنون امتحان و ازمائش کرشے و مومنانو بانے اگر امتحانات مختلف صورتوں میں یہ خلاو چی دشمن دا مدینی منورینا دیر چاپیرا محاصرہ کڑیوا او لگوا چی جہادم یو لگم یو میاش پر اس نتیجہ نراوتا دا امتحان میں چی مدینہ کے دن یہود موادماتا کا نہر کس میں امتحانات باندو مبتلا کرشل او دا اللہ رب العزت دین کرے مکملولو او دا خپل نبی دا صحبت بکار دا دی انتخاب کرو ندی ہر قسم تکلیف برداشت کرو حدیث کی راغلی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ یو لخکر ورسر نبی علیہ السلام لنگلو ناغرست خلق لخکل حال ذکر کولو جابر رضی اللہ عنہ قدغ جہاد کیوں دیو کجور خورا او غادی که مومی آتوولا غز پخلکی جولو اغیر پسی با موبوس کلی او پانی با منرمی کی پا گتا کی با موچا کولی نخوڑی با مو نچاولی پا یو کجی رسنگ چوبیس گنٹی استاسو گزارکی ویچ اغا ختم شدی اغیر پسی پریشان پا یو کجی روانی با دمر ملکونا تی فتح کری او حاغا چی دا صحابه اکرام کم فتوحات تی ناغو اغیر نقص تقریباً بنشی سمر سمر ملکون چه صحابه اکرام و فتح کری آغا من دا کافر دا قبضی دلان دی یو ایمانی قویتو دا جامو دا آغستو سشینو دا فراک سشینو یو پا جربان اغیر تمام ملکون فتح کری او کل جی دی دنیا دا نعمتون دیر شل خوشحالے دیر شل نکل چه امت گراحت عدد شی ندی سر ایمانی کمزوری مراشی آجا اس قسم قربانی نشکولے ہنالک ابتلی المؤمنون پا دغدے کے امتحان کرشے اوپا مومنانو یو قوہ میں آش مدینی نبیر چاپیر محاصرہ او ہر وقت دا خطر رجب دشمن رازی ندی باہیا زنانو بیزتی بوشی دا مدینی بیزتی بوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تکلیف ملاوشی دارنگ سخت لگلا پکور کے زانانا و معشمان ہوگی دی وطن مجاہدین ہوگی دی ہنالک ابتلی المؤمنون په دغه ځای کې امتحان راوستلی شو او ازمایش کړی شو په مؤمنانو وزلزلو او دی جړکولو شو زلزالا شدیدا په جړکولو سختو سره داسې یې تنګ وړ لکه څرنګه سړی پخوا به دا د خار لوښي نو د هغې ماتوالی او روغوالی به په ټنګولو معلومولو دې ټنګولو سره به الله معلوموي چې دا روغ دی او که مات دی دا مخلص دی که دا منافق دی وزلزلو او ټنګولو شوي دي جړکولو شوي دي زلزالا شدیدا په جړکولو سختو سره سخت جړکولی شول سخت امتحان پرې راغی او د امتحان مقصد همدا دی امتحان ویدی ته وایي لکه زرګر چې هغه زر ویلي کي نو ګور هغه ویلي کېدو سره ټول خیرې میری هر څه تېرړ شي امتحان سره د سړي د ایمان د ده د اخلاقو د بالکل صفایي وشي وایذ یقول المنافقون دیت المنافقانو د هغې خیال او د ګمان ذکر کوي یاد کا هغه وخت چې ویلي منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې مرض و والذین کې وعاطفه نو دا په دې باندې دلیل دی چې دا د منافقانو نه علاوه یو بله ډله ده نو بعضو مفسرینو لیکلي لکه روح المانی وایي دا یوه ډله وه منافقانو د دوی په زړونو کې شبهه او وسوسه اچولي وه نو دوی هم داسې ځان طرف ته مایله کړي وو نو که دغه معنا شي نو د مرض نه مراد هغه شبهه ده د مرض نه مراد د دوی په زړه کې هغه وسوسې دي چې دا هغه شبهاتو د وجې نه دوی منافقان نوح منافقانو ته مایل شوي وو دې ته خبره وه نو په دې اعتبار باندې والذین فی قلوبهم مرض جدا ډله ده او المنافقون جدا ډله ده خو بعض مفسرین ویلي چې نه دا دواړه یو ډله ده نو دا والذین فی قلوبهم مرض ته وایي عطف د صفاتو په بعضې باندې لکه یو صفت د نفاق نو هغه یو پکې دام و چې زړه کې مرض و یعنې شک شک و دې ته وایي اعتقادي نفاق کله عملي منافق هم وي مسلمان دی ښه دین مني لیکن دروغ وایي نو دې ته وایي عملي منافق دوکه بازی کوي وعده خلافی کوي امانت کی خیانت کوي کمزلی سپک سپور وایي نو دا د عملي منافق خوی دی مرض نه مراد دی کې شک دی یعنی دغه کوم منافقان چې مخکې ذکر شول نو د دې زړه کې شک و یعنی اعتقادي منافقان چې دا کفر دی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ يَعْتَقِبُ وَحْشُونَ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ هَاغَ كَسَانُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ شِدَاغَيْ فَزُلُونَكِ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَيَا الْعَيَاذُ بِاللَّهِ وَعَدَ النَّدَكِرِ مُوسَرَى اللَّهُ وَرَسُولُ رَسُولُ دَ اللَّهِ إِلَّا غُرُورًا مَغَرْ دَدَوْكِ دے تاغ وقت ہو بھی دے تی گانو مفسرین دا قول ذکر کرے روح المانی ہوئی وی کله چې خندق کې نستې شو نو یوه سخته ګټه مخې له راغله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین والا ماتونه خو ماتېدنه اوس هغوی کې الله د نبی علیه السلام معجزه څرګندوله ګټه یک لګه کړې وه صحابه نبی علیه السلام ته راغله چې دا ګټه حک لکه شو نو نبی علیه السلام هغه تلک او ګونتري دا سلمان فارسی رضی الله عنه نه واغسته او یو گزار چواره نو پلک تیر اووتو او دا سه پلک چا صحابه اکرام و مکتو حتی لکا ان مصباحن فی جوف اللین تاوی چی پتور اشپکی چا دیو بنگا نا سه پلک رووتو ندا اللہ حبیب اللہ اکبر وی وکبر المسلمون مسلمانان مرسل اللہ اکبر وی دیتا دویم زلو آیا بیات دا سه پلک ورنا رو چتشو دری پی روالا و دا اللہ نبی و اللہ اکبر وی مومنان و مرسر وی بیا دیتا پوسو کچھ قربان سو جرے چی تاسو اللہ اکبر وی وی دی اول گزار سر ما دی حیری و دا مدائن دا کسرا دا خارون و اغا محلات میں اقتل او دا داڑی دا سی چنگی کڑی لکس پیچ خلا او داڑی چاپسی غاپی و چنگی کی مال جبریل امین علیہ السلام خبر را کو چی ان امتی ظاہرتن علیہا زما امت پہ کبھی اللہ کو قبضہ کرے اس دا اللہ دا حبیب دا خبر تسلیمون دا پارا خود ایمان ضرورتی صحابہ و آمننا و صدقنا وی پدی دین گزار کی مادرین اغم محلات و قطر جبریل امین علیہ السلام و دیبا نبن امت غالب کی آپ پدی درین گزار کی دا صنعا دا یمن غالا کی میں اکتے اور جبریل امین علیہ السلام و قدید امت مسلم غالب کی نزور والی مسلمانان مسلمانان کو خوشحال شلو منافقان وی دی خبر لو گور وی دی پتی دم یمن او دی کیسر او دی کسرا دی محلات خوب نویلی او پا من کی یو سڑے دا طاقت نشی لگلی چی او دسمات للاش ورن کافر پا غشول وی واللہ الغرور ما هادا واللہ اللہ الغرور دا خودو کلا دو کی را سرکے ندایاتون اللہ رو لے گلی دا دا منافقان طریقہ چا غید اللہ دا اللہ دا حبیب پا خبرو بانے اس قسم اعتماد رو اور دی سنگر تیل دی دینی راضی دی سر چکل دا اللہ دا اللہ دا خبرو بانے یقین نشتا اللہ وعدی کلی دی پا دنیا کی دا دین سر دا آمن دا سکون دا اتمینان پا آخرت کی وعدی کلی دی چی پا دین اللہ ملاوی گی دا اللہ حبیب ملاوی گی دا اللہ رضا ملاوی گی دا سمر دی دینی چی رازی نو دی وجہ سی چی خپل نبی پا خبرو دا امت اعتماد لی وید یقوم المنافقون یاد کاغا وقت چی ویدی منافقان واللذین حاغا کسانو فی قلوبهم مرض چی داغی زرمت مرض و شکو وما وعدن اللہ العیاض باللہ منصر وعدن ندکر اللہ ورسول ورسول اللہ اللہ غرورا مگر دوکے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اس پختل آواز پتی سستی و بزدلی نہ بلکہ نور لہم دبی دینی دعوت اور کولو وَإِذْ قَالَتْ کلچ ویلی طائفتن یویدل منہم ددغ منافقاننا وی یا اہل یثربا اے مدینی والو د جاہلیت پا زمانہ کی د مدینی منوری نمو یثرب اور صدا اللہ حبیب دی تگرن نمونہ کی خل کلچوے بھی یوی دلی دی دین یا اہل یثربا اے مدینی والو اور دا نمی دی جاہلیت پا زمانہ کی اور نبی علیہ السلام اندہ حجرت نمخ کی خوب لی دلے ہو چے کلد حجرت دا وقت رانی دیشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب لیدلے اور دخل حجرت دا مقام ورطا اللہ پا خوب کیو خیلو اور خوب لیدل دا نبی وحی دا عام انسانان خوب سے شریف دنی ملے نیک خوب بشارت وی نیک خوب سی دا بشارت وی نیک خوب بشارت وی خدا سے شریف دنی ملے نبی علیہ السلام فرمائی حدیثی سیئے کے راغلی وما تخوب کیلی دستاسو دے حجرت زے دے دعاو کانی زینو زمکو پا منس کے دا نوی زمان خیال دے پا للاولو جدا حجر مقام دے نوی ناسا پی اغای یسر بو پیشی پا مدینہ تویی بو دا مقام حجرتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصل کی دا یسرب تمانا دا ملامتیا و دا نقصان رازی لکہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام رو نتویلی لا تثریب علیکم اليوم اس ملامتیا پتا سنن لذنشتا اور دے والاولی بعض علماء دام لکلی دادا و باغان و وطنو دیر خراب حبو ہوایو دیر خراب حبو ہوایو چسو بلال بیمار بشو نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام چھ حجرتو کو نوم ابو ہوا تکرامنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تبیونیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تبیونیو او غید غم و دا پریشانے شیرو نبوی بخاری شریف کرامی نبی علیہ السلام اللہ سے مبارک پور دکر یا اللہ دمدنی منوری ابو ہوا سی کی دا دین آمرزونا جو خیو مقام یہودیان پا کی دیرہ کی دے ویلا دام رزنال تورو نیدی دی یهود وطن تا او اللہ زمن پا زنو کی دی خار دا سنی نوا چه لکسرنگی دا مکی مکرمی منشی دی چولی او اللہ پا دی تی دگن برکات وا چه دا مکی پا مقابل کی اللہ استا خلیل ابراہیم علیہ السلام دا حرم مکی دا پار سوال کرو او زستا حبیب دا مدینی دا حرم دا پار سوال کن اللہ دی تی دگن برکات دا مکی مکرمی پا مقابل کی وا چه بس آغا برکات اللہ واچو او مدنی ابو حوا درست شو او بس چی دعا نبی علیہ السلام کولا جو حفیت آغا مرزون لاغن او خبرن براتلن چی پا مسائبو کی اختر یا من شیخ ہوئی مولانا سمجان سے ویج لما استاد راغلی مدنی تو یہ بیتا اولی عالم کے ارشو مولانا محمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ نوی آغا وقت جامعہ کی ام جامعہ تل اسلامیہ کی نما بوتلو میں احمدی بجانی مولانا صاحب لوئی چیز مدینی ابو ہوا سنگ رہا نو مولانا محمد ادریس رحم اللہ اور تبھی وید دید ابو ہوا ستپوس کے چکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم خے علماء لکلی اہل اللہ وئی چرا اللہ دا حبیب د جسد اطہر د وجنا د مدینی منوری د دی طول خارنی او قسم خوشبویزی خدا احساس اہل اللہ کولش دیو جن باز علماء لکلی چی دان نم ورطا غستن مکروح دی لکر روح المانی دل پر روایت نرا جمع کری روایت نرا جمع کری لکر دغ روایت ابن کسیرم ذکر کرد باز روایت کراغلی چاچ مدینی تا دی اسری بنی مواغستو مدید استغفار ہوئی دا خطوابتن ہی اطوابتن باز علماء دیو جن ویلی چی دی تا بدا نم نالی امام ابن کثیر لکلی دغ حدیث سندن ضعیف تے وفی اسنادہ ضعف کم حدیث کی چمن اراغل مداغی پا سند کسی دے ضعف دے او دبی مدینی منوری دا پارا دیر زیاد نمون دی بعض شارحینو دا مشکات شریف تقریبا سکم سن نمون جمع کری دا مدینی تویی دیتا دیار الحبیب موی نار حبیب وطن دے دارنگی گن نمونا پا حادیث سیحو کم راغلی دا تقریبا سکم سن نمونا دی دا حضور سلام یاد کا وح چویلی یوی دلی دا دی منافقانونا یا اہل یثربا اے مدنی والو لا مقام لکم نشت دے لا مقام لکم یعنی لا اقامت لکم نشت دے پاتے کی دل تاسول ردلتا یعنی اس مدینہ کی پاتے کی دے نشے اس دل تا مرچہ کی دی دشمن مقابلہ کی تنگی دے نشے فرجعو نخد ادائی چی مرچہ پری دے کورنو تلاشے سستی پکے چھوڑ اللہ حبیبی آوازی پری دے فرجعو الی المدینہ لار شئی مدنی منوری تا کورنو کی کینے یود آیات دا مانا مخصری نکڑے یادا و لا مقام لکو نشت دے سے قامت او تنگی دل تاسو لدی دشمن مقابل کی نفرجعو العیاب باللہ الی الشرک واپس شئی غزور دن تھا نبس خلاص بشے دا خبر کول مومنانو تھا دا خوپکی یود علوا ویستاغن فریقن او اجازت غفتو یو ایڈالی تو آئفا وڑی دلی لوی فریق لوی دلی لوی یو وڑی دلی خدا خبری کولی پا مرچاو این جہاد پا میدان کی خلقو کی سستی راوستا دادا منافقانو غٹ صفتو جہاد نکول دا جہاد بارکی پراپیگن نکول او پا صحیح مجاہدینو کی دا جہاد بارکی سستی پیدا کول ویستازن فریقن اجازت غختو یوی دلی من هم دنی منافقانونا النبی دنبی علیہ السلام او دروغ بانی کولی یکولون دی بوی ان نبوتنا عورا بیشک زمین کورونا خالی سو پکشتا دینا نو اسی نمی دلتا کیا چا تغلا گر راشی اغلارا نو لکی دکور بیزتی لکی اللہ وی دروغ و ما ہی بی عورا کورونا خالی نگی دا اور یو دا مانا موا خالد یا ان بیوتنا اور زمین کورونا دا بادون مری تاسو لو یرا پتہ دا شہر نہ مونگا لگ بار جو ناس نہ زدل تا مرچا کے ناس او بچو بیزتی نی سوکو نکی غلا سوکو نکی نا عورتن دا مانا مخصیری نکلے دا مانا امام قرطبی کری ان بیوتنا عورا زمین کورن چی دیوالی نیرا سی لن لنے نا ہر سڑے غل پر آورے دیش ناسنا زدل تکی نا زمین دا کور بیزتی نشی اللہ وما ہی بی عورا کورن دا بادی نلوی نبی کورن خالی نبی دیوالی نی لن نبی این یریدون الا فرارا دو اراده نداری مگر د تیخت میدان د جنگ نتیخت کری او زما حبیب تا یوازی پریزی دا دا مومنان و غیرتو چه دا آغای غیرت دانه برداشت کولا چه من دی بچو سر ناسی او نبی علیہ السلام دی میدان کی ولاری لکر اس توتا اس نمخ کی صورت اگر کی تیر اب آخر سمر رضی اللہ عنہ و صحابی ندیق ازوی تبوک تنو تلے نو چراغ کور ته نو بیبی ورته د سوري د لاندې بستر غړولې وا یخې اوبه او کجوري پرتې ایمان د وجې نه کله د خپلې کمزورۍ احساس کی د سوچ کو نو وای امرأت حسنا وماء بارد وذل ذلیل وی یخ سور له خایسته بیبی وا یخې اوبه دي او خوراکونه دي او رسول الله د تبوک په ګرمۍ کې د نور د لاندې ناست وما هي بعيشن تو دا خوش جون دن لدے ہر سی غرزو او بیبی لے شاہ وزر زر علا استا یارا او لاڑو تن تنہا دا مدینی منورین تقریبا اتسا و نوال زر کلومیٹر جوڑی گی دے یوازی بکو یریدین الا فرارا دی ارادن لری الا فرارا مگر دا تیختی دا میدان دا جہادنا دا تیختی مقصد دے ولو دخلت علیہم کچری وردن نکریشی دا کافران مشرکان پدی منافقان بانے من اقتوارها دا غطرفن دی مدینینا دا غطرف و دا طرفن دی مدینینا دا کافر پدی وردن نشی ثم مسئل الفتنتا او بیاد دین مطالبہ دا فتنیوشی دا فتنی دا معناگان مفسرین کری یو دا چه دیل دعوت ور کی چراغی زمون سر مرگری شئی چه نبی علیہ السلام سر جنگی ہو لاتا ہوا ندیل ہو جاتا یار فتنہ سوا القتال کہ دا مومنان او دا اللہ دا حبیب دا قتال او دا جنگ بارکی کافر رو بلی ندائی مرگر تیا بکش یار فتنی نمراد دیوے تو شرک دے بیا تپو سکرے شیدین شرک چه شرک قبلوئی کنا نو دی باغ شرک او دا شرک عقیدہ دا مشرکانو سر قبول کی لا توہا خام خادی برات للو کی دی فتنی او شرک تا وما تلبسو او دی با وقت تیر لکی بہا پا دی بانی اللہ سیرا مگر لغنتی لغنتی بس وقت کی با دا مومنانو دا قتال لپارم تیار شی او دارنگی دا مومنانو مقابلہ کی دا مشرکانو اغا شرک بندی قبول کی او ایسا رب دی منو لی تسیشی تیار بشی هنالک پدغ زیکی یا پدغ وحکی اوبتلو المؤمنون امتحان وزمائش کلشو کمومنان باننی وزلزلو او دیجلکو لشیو زلزالا شدیدا پجلکو سخت سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ يَا كَاوَشْتِهِ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ هَوَا كَسَانُوا چِزْلُمُ دَاغِيكِ مَرَضَ وَشَكُوا وَمَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَدَنَ دَكْرِ مُسْرَى اللَّهُ وَدَى اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا إِلَّا غُرُورًا مگر دوکی وَإِذْ قَالَتْ يَعْتَى وَحْتِلُوا تُوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوِدَلِدْ دِوِينَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَا اِمَدِنِ وَعَلَوْا لَا مُقَامَ لَكُمْ مُشْتَدِ اِقَامَتْ او دارن یتنی دلو پاتکی دلتا سل دلتا مقابل دشمن کی فرجعو نزی کورن تواپس شئی یا فرجعو غید خپل دن نواوڑی شرط تواپس شئی ویستاغن اجازت غختو فریق یوڈلی من هم دینا النبی دنبی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا غرورا مگر دوکی وَإِذْ قَالَتْ يَعْتَى وَحْشُولُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوْدَلِدْ دُوِينَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَا اِمْدِنِ وَعَلَوْا لَا مُقَامَ لَكُمْ نِشْتَدِ اِقَامَتْ او دارن يتنی دلو پاتکی دل تاصل دل تا مقابل دی دشمن کی فرجعو نزیتور متواپ الشیح یا فرجعو غید خپل دن نواوڑی شرط واپس شئی ویستاغن اجازت غفتو فریق یوڈلی من هم دینا النبی دنبی علیہ السلام نا یقولینا وائیدی ان بیوتنا عورا بے شک کور نظمنگا عورا خالی یا کور نظمنگا د شہر او د خار نہ لری یا دیوالی میں ادا سے چت چت او واڑ واڑی غلط وروڑے دیش وما ہی اب اورا ان دیدا کور ندی خالی ان یریدون دی ارادن لری اللہ فرارا مگر بتیختی د جہادنا ولو دخلت عليهم او کچری وردن نکڑے شیدا کافر را داخل کڑے شیدا کافر علیہم پدوی من نقطوارها داغا اطرافو د طرفنو د دی مدینی طیبینا ثم سول الفتنتا او بیاد دین مطالب شید فتنی چراغی د مومنانو پو مقابلتی جن مرگری شئی یا بیا غفتے شی ددئی نہ شرک چ مشرکان شئی لا اتوها نخام خارازی بدئی دی شرکتا وما تلبسو بها الا یسیرا وما تلبسو او دئی بوخن تیرئی بها پدیبانی الا یسیرا مگر لغنتی
سورت کی اللہ رب العزت د جہاد د فرضیت او د اہمیت ذکر کولو او دا خبر اخکار کولا او سرگندولا چی ہمیشہ د پارا منافقان و خلقو د جہاد یعنی عملا او دارنگ اعتقادا مخالفت کرے دا عقیدی پہ اعتبار جہاد فرض نمنلو او دا عمل پہ اعتبار نکولو او نکول سکے چھ نور خلق کیم سستی راوستا او دیو خبر اہمیت ددین معلومی بھی چھ دو قرآن پاک مستقل مستقل سورتو نبی چھ پاغل کے بغیر دی جہاد فی سبیل اللہ نا بل حس خبر نشتا بلکہ دا نبی علیہ السلام زندگی پا دو مبارک حصو بانے تقسیم دا یود زندگی مبارک حصہ د مکی مکرمے دا آغد دعوت د تبلیغ د توحید پا بیان او د شرک پرت کی تیر شوے آغد مدینی طیبے مبارک زندگی طول پا جہادنے کی تیر شوے د دغ منافقان و حال اللہ د مخن ذکر کولو بیراروان و آیاتن کن داغی ذکر کئی فرمائی ولقد کانوا بے شک ادئی یعنی دا منافقان عاہد اللہ چدئی وعدت رود اللہ سرا من قبل دبین مخ کے لا یولون الادبار چخ دئی با ناڑوی شادانے دا وعدت روا چونکہ منافق قرآن تو مسلمان بئی د دین د صحیح مسلمانانو سره په دې وعده کې ځان شامل کړو چې موږ به هر میدان کې د الله حبیب ته آواز نفریزو او داسې حفاظت به د کوي لکه سرنګ یو سړی د خپل ځان د خپلو بچو او د مال کوي. پدی عہدمانی او پدی معاہدمانی نبی علیہ السلام مکم مکرم پریخی واو مدینی ترابل او دا عہد و وعدا پا مکم مکرم کشو نبی علیہ السلام تیوتا سراش بلکل من ہر قسم قربانی تے تیاریو نو دا وعدا سی مسلمانان و انسوارو دا مدینی پورکاو دا منافقانو ماتکا ولقد کانو بیشکو دا عاہد اللہ چوادے کرے دا اللہ سر من قبل دین مخی لا یولون الادبار چدی دا ناڑوی شاگانے او سے شاوارو لتی پا میدان کی حبیب یواز کرے ہوئے وکان عاہد اللہ مسئولا او دا وعدا دا اللہ چداغی تا پوسو پختن بکی دیش ہر انسان دا خپل وعدی او دا عاہد تا پوس کئی دارنگ چاچی دا اللہ سر وعدہ کرے نو اللہ دے دغی وعدے تا پوس بکئی او گرد کلیمی دا ویل سرا سمر احکامات دا قرآن و سنت چی دی دا دی دا پورکول بس من دا اللہ سر لوز وعدہ ہوکا اس دا کلیمی باوجود که من دا قرآن و دا سنت اغوادی و احکامات نو پورکو نو دا دا اللہ سر وعدہ خلافی دا ہر سوگ دا خپل وعدے تا پوس کئی نو رب العالمین بن دخل وادی تپوس گئی آدا تپوس گئی پورز دا قیامت وکان عہد اللہ مسئولا او دا وعدہ دا اللہ مسئولا چی داغی بارکی تپوس بکی دیش اس ورطہ اس آیات کریمہ کے جتا سو میدان نو تختی دی او میدان دا جہاد کی حاضر نشوئی نول بن دا تیخ دا بتا دا مرگ و دا قتل نبچ کی کستان اتنی پورا چی تیرے کنو مرخو خام خارا جی مرخو اللہ تنیٹی دی کلے کم زیر کی دی کلے آغازیل برسے نداخو بتا علی کون چی بس دا مرگ بعینی ہی پا جہاد کے وہ کسوک جہاد تا نزی نبیا بگنی مڑکی گی نا تروغ روغی گرم مقبرے دا کلو سرڈکی ری نو دا ټول کې جهاد ته تلی نو ټول په خپل خپل نیټه مرشل او پچا پتبا پچا پتو فی او پچا په یو بیماری مرګ راغې نو چې په دغه مرزونو مرګ راځي دا غې نو سور لوی سعادت وي چې میدان د جهاد کې د شهادت مرګ راشي قل ورته وایې حبیبا لن ينفعکم الفرار چربم اے منافقانو فائدہ در نکی تاسو لتیختہ تاسو کتیخ تا کوئی میدان دا جہاد تا حاضری گئی نا نو دا تاسو بچکولی رشی ان فررتم من الموت کچر تاسو تیخ تا کوئی دا مرگ نا او القتلی یا دا قتل نا او کنیتا میں نی پورا کنا نو پدغ تیخ تا مانی ویغ اللہ تمتعونا تاسو لب فائدہ در نکلی شی اللہ قلیلا مگر لغن تے دا دنیا زندگی دا لگا لیکن فزرگو مکال شی کنا خدا آخرت پر مقابلہ کی اس شے نہ رہے او کم شے چھ ختمی دو آلائی کا نناک دیر میں نائے سم نہ رہے او کم شے چھ نختمی گی نو غدیر رہے اللہ دے دنیا زندگی تا کل متاع وی کل وی متاع و دنیا قلیل ویغ اللہ تمتعون اللہ قلیلہ دا وجوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زنداسی دی چغیتا فاتحین بالاکو دا بلادو دا خارنوئی پدغ فاتحین دا اسلام کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم داغ ہر جہاد کی دا تمناوا چمات شہادت تی ملاوش علماء و حکمت ذکر کرے جو شہادت ذکر نے ملاوی دو چنبی علیہ السلام ویدو سیف من سیوف اللہ دادا اللہ پا ترو کیا و ترو نوی که چر شهادت ملاوه ناسه ندی او کافر دخلی نروته چه ما خود اللہ عیاض باللہ و اللہ توره بی ماتا کا اللہ خود توره ده بلچا پلاس نواتا ش هر جهاد کی تمنا کولا لیکن شهادت نملاوه دو آخر که چه کل وفات کی دو نو دیر پریشان او ده بستری پا ده مرگ بانه او خلق الیرا شای زمال اندامون او گو رئی نو دا سر نراوال ترخپو پوری پا اندامونو کی دا سے زینو
چی آغا زخمی شوی نو دنیزی او دو توری نوتی نو زکر دا اگر جهادون راغلی چی دی ازی مجاہد لس لس نیزی او آتا تا نیزی ماتی کری بے وی گورا که چلی دی مرگ دا دیو جنوی چی سر جهاد تزی نو پکار دار جمعبا نی میدان کرا غلی لیکن مرگ پا نیتا گی چی کمزی اللہ لکلی آگے آخر کیوی اللہ دا بزدل خلق استر گی یخ مکی چی دی 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 یاری نا میدان تنیر جی بز زوتے نیم اول تا بس مرکی گا دا خزم ایمان دے او دا زمان عقیدہ دا چی مرد پسو او کمزے کے اللہ لکلے غیل بخام حاضر دیو جنا بزدلی او ناکار صفت نبی علیہ السلام پا سمر دعا گانو کی دا بزدلی نا پناہی گفتی اللہ امینی اعوذ بکا من الجبن قلو آئلین فاکم الفرارو چربم فیددر کی تاسو تتیختا ان فررتم کو چرتا سو تیختا کوئی من الموت دا مرگنا او القتل یاد قتلنا ویغلا تمتعون الا قلیلا او پدغ وقت فائدہ بدر نکڑے شیتا سو تمگر لگا گوندے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یو امیر لے گلے ادا پاغ خاندان کلے چی تاریخ لکلی چی ترو نسل پوری دائی کی سو پختل بسترے نرے مر بلکہ شہادت فی سبیل اللہ ملاو دے او یو امیر لے گلے لارو دا لخکر تکو سے کون جراری بسکے نا امیر پا خیمہ کے قط ناس تو ورطیوی داو نے یرد کافر بادشاہ حکم کرے چی چاکن امیر سر رانو کنا نظب دور دور نام ورکوم او دا امیر بپا نکا ورکوم نیم بادشاہی ورکوم ناغو لئی داغی داو لاج دے چی تخیمہ کی پتی گی بلکہ تو آئے چا دا دی بادشاہ سر رانو زب داور کو او بس میدان تو تو لگ سات چی تیرے دو بادشاہ سر رانو امیر لے محل و غرزو بے وَإِذَا اللَّا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آو پا دا وقت کی فائدہ بدر نکڑے شیطا ستا إِلَّا قَلِيلًا مگر لغنتے او دیمان سرا شجاعت و بہادری خدا بزدلی ترغیم چھ مسلمان میدان توتے نہ دے دخپ المقصد حیات کے جندلے نہ دے وَإِذَا اللَّا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا آو پا دا وقت کی فائدہ بدر نکڑے شیطا ستا الا قلیلا مگر لغنتے قل ورطوائے حبیب من غلوی سوک دے حقا کس یعصمکم چی بچ بکی تاس من اللہ دا اللانا ان اراد بکم سوئن کچر ارادو لی اللہ ستا سبارک سوئن لتکلیف او اراد بکم رحما یا ارادو لی ستا سبارک در رحمت اللہ کا تکلیف رالی گی نو دا تکلیف سوک بندولی شی نو اللہ کا رحمت رالی گی نو رحمت سوک بندولی شی دا اللہ خیر سوک بندولی نشی دا اللہ مصیبت سوک رکاولی نشی نو تولی دی وجن منافق توی جہاد تنزی نورم منی کے ولا یجدون لهم او بمن ندی دخل زانین لکارا من دون اللہ ما سواد اللہ نا ولیاً سوک دوس ولا نصیرا او نسوک امدادی قد یعلم اللہ المعوقین بے شک پی جنی اللہ المعوقین آغم نکون کی منکم دتا سنا الہ العالمین وی اے غما مجاہدین مسلمانان و بندگان دا کم خلق چد جہاد فی سبیل اللہ نا خلق بندگ خلق لد جہاد بارک شکوک و شبہات چائی ندامان پتن دی قد یعلم اللہ بے شک پی جنی اللہ المعوقین اغم منی کون کی منکم دتا سنا چی خلق منی کئی والقائلین لیخوانہم او حق ویون کی رن اخپلتا چی دا رن دی پیتبار دا نصب یا رن دی پیتبار دا سا دا دن حلم میلینا راشی زمن طرفتا او دے مومنانو پا مرگرتیا که جہاد و میدان تموزے خپلم نزی او نورو کم سستی راولی دا صفت بچارے او دا حوید منافق دے او دا قرآن زی پزے ذکر کرے نا پا خپل دے دن کار کئی بلکہ نورو لم پزرونو کی شکوک و شبہات چے ولایاتین البعصا او نرازی دے جنگ و جہاد تا اللہ قلیلا مگر لغنتے تا لغن تراتلے لئے در یاکاری پر نیت رازی در نمود اور شہرت پر نیت رازی مگر اصلے کو ٹول عمر جہاد کی ٹول عمر عمل کی ٹول عمر نیک کار کی خو مقصد دا اللہ رضا نہ دریا کاری دا نگر یا کار عمل بھی لگ او دے اخلاص عمل لے ڈیر ندا اللہ قلی نے ورت ذکر کہ دا دریا د نمود د پار راضی بے اثر نہ گورے
وَلَقَدْ كَانُوا بِشَكَوْا دَيْ عَاهَدُ اللَّهَا چِوَا دَيْ كَرِوَ دَا اللَّهَ سَرَا مِنْ قَبْلُ دِدِينَ مَخْكِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ چِدَيْ بَنَا رَيْ شَاگَانِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا او دو عدد اللہ مسئولًا چداہ بارکی تپوس بکی جیشی وکان عہد اللہ مسئولا او دوادد اللہ مسئولا چداہ تپوس بکی جیشی قل ورطو آیا لن ینفعکم الفرارو چردن فیددرن کتاسو تال فرارو اغتیختا ان فررتم من الموت کچرتا سو تیخت کوئی من الموت دا مرنا او القتل یاد قتلنا غیر اللہ تمتعون الا قلیلا او پدعوہ کی فائدہ بدر نکڑے شیتا ستا الا قلیلا مگر لغنتی قلو آئے من ذلذی سوق دے ہوا کسو یا سنکم من اللہ چی بچ بکی تاسو دا اللہ نا ان راد بکم سوء ان کالا ارادو لری استاسو بارکی دا تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو لری استاسو بارکی دا رحمت ولا اجدین لہم او بنن می دید اخپل زانن دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیا سوک دوس ولا نصیرا من دا دی نا اللہ عذاب چراشی نبیاب سوک دوس نیچ بجتی کی ولا نصیرا نبی سوک ان دا دی قد یعلم اللہ المعوقین بے شک پی جنی اللہ من کون کی من کن بتا سنا چاہیے جہاد نہ خلق من کئی خلق لت ذہن کی شکوک و شبہات چئی والقائلون لاخوانہم وین کی خپل رتا ہلم ایلینا راشی زمین طرفتا ولا یاتون الباسا ان راضی دئی جہاد و جنگتا الا قلیلا مگر لغن تی دریا و دنمود پارا
اللہ رب العزت حالات دا منافقان و ذکر کول چد جہاد او دارنگ الامتحان پا وقت کی دا منافقان و دا نفاق اظہار و سرگنوال وکیدو اللہ فرمائی اشحتن علیکم دا بخیلان دی علیکم پتا سبانے اشحتن جموا دا شحیحن او شح ولکی ناکار بخلتا دیر بخیلان دی علیکم پتا سبانے سنگ بخیلان دی مال دربانے میں لگئی ذکر رہی پذر کتاو سر عداوت و دشمنی دا دیر بخیلان دی پتاسو پہ اعتبار دا نفسونو خپل نفس دا جہاد بارک استاسو دا مدد دا پانا نہ کرائی یا اشحتن علیکم دیر بخیلان دی پتاسو بانی پا مال دا غنیمت کی چکل مال غنیمت تقسیمی جنو بزدئی جدار طول منت ملاوش فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ كَلَچِ رَاشِ يَرَا او دی لپتو لگی چی دشمن خراغ لے دا مدینی منورین محاصرہ کلے رَأَيْتَهُمْ نُگُورِ بَتُدْوِي اَيْزَمَا حَبِيبَا يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ چِ گُورِ بَتَاتَ تدور اعینهم اولی را اولی بسترگی ددوی کل اخی طرف تا کل اگس طرف تا کل لگی پشاند حقس یغشا علیه چی بیہوشی روستل شوی پاغبانی من الموت دوجر حالات دمرگنا لکپ حالت دزنکدن کی اصڑے پہیبت حیبت گوری کل یو پلا کل بل پلا نو بس داد جہاد موقع د منافقان و پارہو بہو نزنکدن دا دئی د بزدلئی د وجنا د کمزورئی د وجنا کل یو پل گوری کل بل پل گوری دار منافقان و حال ذکر کئی چی کل یر راش او د دشمن خطرئی بیا پیدا سے حیبت وی لک صاحب زنکدن بانی چی زنکدن کسنگ حیبت وی او کلک ورت پتولگی چی دشمن لار نبیا و پچالا کو چالا کو جب و سراتا و سر خبر گئی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ کلچ لاڑ شیرا او دی دشمن خطر ختم شی سلقوکم بألسنت حداد سلق پل مانا دا یو اندام یوشی طرف تو اگدون لا سویا جبوی دیدے کہ دی سلق مانا دا خاطبوکم و آذوکم سلقوکم خبر بکی دیتا اسر او دا سین دا جنس کلمی ندے دارا استقبال قریب دا پارا ندے سلق مادے و سین لام قاف فیدہ ذہب الخوف کلچ لار شیرا دا دشمن خطر ختم شی سلقوکم خبر بکی دیتا اسر بے السنتن پجب حداد تیز تیز سرا پتیرو تیرو جب بتاؤ سر خبریں گئے چالا کی چالا کی او دخل دروغ د شجاعت او د بہادری خبریں گئے یا سلقوکم ضرر برسیتا ستا آزوکم مانے وا ضرر برسیتا ستا بے السنتن حداد پجب تیرو تیرو سرا اشحتن للخیر دیر بخیلان دیدئی پا مال دا غنیمت والے دا چالا کئی خبریں لکئی او دا دخپل شجاعت خبریں لکئی ویچ مال پا مال غنیمت کے برحم ملاوش اشحتن للخیر دیر بخیلان دی پا مال دا غنیمت والے اولائے کدغ کسان چراغی ناکار خوینا و صفتنا مخ کے بیان شل لم یؤمنو دی ایمان ندر اوڑے پا خلق اقرار کئی خود ایمان ندر اوڑے فأحبط اللہ اعمالهم نسرگن کڑے دی اللہ باطل والے دی دوین عمل تا مانا زکا مفسری نکڑے خپل مانا دا و باطل کڑی دی اللہ ملنے دی دوی لد کفر سرخ عمل ملنی نسنگ برباد شو یعنی بس اگا خود ابتدان برباد و خدا برباد دیدہ حبت او برباد والے اللہ خلق لسرگن کو دا کفر سر یو عمل عمل نی بلکہ غد کی دوسر برباد وی فأحبط اللہ اعمالهم سرگن کرے دے اللہ بطلان او برباد والے عمل لدوی برباد کو مخ کے نو وچون کی علیمم بذات صدور تا پتوا انسانان لپتنو مومنان تا نو اللہ سرگن کو دید عمل بطلان فأحبط الله اعمالهم برباد کری دی سرگن کرے دی اللہ برباد والے دید عمل وکان ذالک او دید آکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرا اسان دچا عمل بربادول دا اللہ تا آسان کار دے یحسبون الاحزاب گمان کوی دا منافقان پڑلو دا کافروں لم یذهبوا چغیتلی نبی دی کہ داسی ویر علا او داسی بزدیلی او جبن نے چہ دنی دا کافر واپس لانے دی لاغشان ویتلی نبی یحسبون الاحزاب گمان کوی دی پڑل دا کافر لم یذهبوا چغیتلی نبی و ایات الاحزاب کچھ راشی دلی دا کافر د پار د جنگ او د تکلیف رسول د مومنانو یودون خوه گنی دا منافقان لو انهم کاش شویدوی بادون و سیدن کی فی الاعراب پا بانڈو کی وہی ارچ مدینہ کی خنو سے دے چتلور مدینہ پا بانڈو کی دے رہے اور چرا سوک دا مدینہ نہ رات لے نو یسالون تپوسون کولے دوی عن انبائکم پا بارد حالات استا سکے چرا سے چلو شو اور دا لیلارے او کنا اور تکلیف شاعت ملاو شو کنا نو کچر مدینی منو ورمان کافر دا چڑائی دا پارا راشی حملے دا پارا دو دی ویر چھ مو خود مدینی سیدن کے نوے چتلور باندو کے وے او بس دا خلق نمت پوس کولے دا مومنانو بارا کی جسنگ حال لے ولو کانو فیکم کچر وی دا منافقان پتا سو کی او دی دی میدان تراغلے ہوئے نواو رئی اے مسلمانانو ما قاتلو دیب جہاد او جنگ نوے کڑے الا قلیلا مگر لغن تے دفار در یا کارے چے مام سو کوئی نی چے دے خوم حاضر دے او دے خوم راغلے دے ولو کانو فیکم کچرے وے دی پتا سو کے ما قاتلو نو دیب جنگ او جہاد نوے کڑے الا قلیلا مگر لغن تے چے غم دفار در سوی دریاکارائی دی دریاکارائی د نمود او د شهرت ته پاره ودا سکړې وې بیا ګورې سرنا اشهتن علیکم ډېر بخیلان دی پتا سوانی دا منافقان اے مومنانو پتا سمان نه لګي بلکې نور ته به میر سواروان دی هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ودا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیود بلوطن خلق چراغ لے دے اے مدینی والو قدیبان مال ملگ ویچ دی خواروارشی او دا پیغمبر یوازی پریزی نو اللہ جواب را لے گلے ہو اللہ وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ وی دا اسمانن و دزمکو طول خزانی و درزق خزانی زمان لاس کی لیکن منافق پوئی گی نہ دے وی چی بس زپا چابن کم نابدنی دلو کی مرش اشحتا علیکم بخیلان بھی پتا سو باندے فیدا جا الخوف کلچ راشی رد دشمن رأیتهم ونی بدوی انظرو نہیں لے کا چگور بتا تے حبیب تدور آئینہم آوڑی راوڑی بستر دی ددوی کلذی پشان بہا کس یغشا علیہ چی بیوشی روست نشی پاغمانے من الموت یعنی حالات دا مرگنا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ كَلَچِ لَعْلَشِ يَرَا سَلَقُوكُمْ مُخَبْرِ بَقَيْدَي لِتَاسُ سَرَا زَرَرْ بَرَسَوِ تَاسُ تَا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ وجبو تیرو تیرو سرا اشحتن علی الخیر دیر بخیلان دی پمال دغنیمت اولائک دغ کسان لم یؤمنو دی ایمان ندرور فاحبت اللہ اعمالهم نظاہر کرے دی اللہ بطلان و برباد والد عمل نددوی وَكَانَ ذَلِكَ عُدَدَا خَبْرَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَاللَّهُ بَانِ أَسَانَا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ گُمَان كَوِيدَي پَدَلُ دَكَافِرُ لَمْ يَذْهَبُوا چِدَابِنِ تِلِنِ دِي وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ او کَچَوِرَاشِ دَلِ دَكَافِرُ يَوَدُّوا خُوَحَ گَنِ دَي لو انہم کاش چوے دی بادو نو سی دن کی فی الاعراب پ بانڈو کے یسألونا تپوسنے کولے دخل کنا عن انبائکم پبارد خبرنو دحالات استاسو کی ولو کانو فیکم او کچرے وی دی موجود پتاسو کی ما قاتلون دی بجنگ نکڑ اللہ قلیلا مگر لغن تی دپار وری آو دنمود فرمائی اللہ رب العزت لقد کان لکم بے شک آشت دیتا سد پارا فی رسول اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنت نمونہ خیستہ د زندگی تیرولو عدیدے کی دا اللہ د رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو قول و فعل خاص نکو بلکہ کدا اللہ د حبیب وینارا کدا غئی عمل لے کدا غئی معاملات تی دا ٹول دا امت دا پارا اسوہ حسنہ دا لقد کان لکم بے شک اشتدے تاسو دا پارا فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوت حسنت نمونہ خیستہ د زندگی تیرولو سمر زندگی چدا ناغی تیرول دا پارا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نمونہ دا لمن دا حاغ چا دا پارا کان چ دے غیر اللہ چیری گی دا اللہ نا رجا کلپ مانا دا خوف دا رازی لمن دا آغا چا دا پارا کان یرج اللہ چ دے غا چیری گی دا اللہ نا والیوم الآخرا او دورز رستنینا وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ ڈیر ڈیر دری صفات ذکر کل چکم انسان کے دادری صفتن موجود وی ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ددد جوندن دا پارا نمونہ دا یو حاغ سوک چغل اللہ نے یری گی اوکان داخل کو پفیل مزاری ارجوبانے یعنی دا یر امیشتن امیشہ کشپدا کا ورزدا کا خدی کا بدی دا اللہ نیری گی دویم دا اخیرت دا یر دائمن و استمرانن و امیشہ دا اور درم ار وقت اللہ ڈیر ڈیر یادی دادری اوصاف چپچا کیوی نداغد پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم و داغی زندگی نمونہ دا دد شکل بسنگئی صورت بسنگئی نو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونی پتور را لے گلے او الحمدللہ زمن پا دین کی ہر و خبر محفوظ دا او بیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شمائل ترمیزی شریف شورتوئی مستقل کتاب دا امام ترمیزی رحم اللہ آئے کہ دے نبی علیہ السلام دے یو و اندام حال ذکر کرے چھ گت مبارک سنگوی دارم اخبی مبارک سنگوی استرگ مبارک سنگوی بانے سنگوی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ سنگوا پاغے کی سپین و اختصور لگی دلیو دا ٹولی خبر محفوظ دی یو سڑے خپل شکل و صورت جوڑو لغاڑی ند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت د دی دریو صفتن د خاون د پار نمونہ دا اخلاق د اللہ د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگ و تاسو د پار نمونہ دا داغی معاملات داغی غم داغی خادی تردی چ داغی د گاونڈی سر سلوک دیو غیر مسلم سر داغی اخلاق دا ٹول دا مکمل دا زندگی تیرولو یو نمونہ اللہ منگو تاسو تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گئے اللہ تا دخپل حبیب زندگی دے رخو خوا نو تر قیامت پوری دخپل بندگانو دا پارا دا یو نمونے جوڑا کرے چی تا وہ پکمی طریقی اللہ تا محبوب گرزے اوستا خیرت او قبر کی بہ کامیابی پہ سنی لاوے گی اللہ وی ماخ الحبیب دے نمونی پہ طور در لے گلے داغئی سیرت او صورت داغئی یو یو کار زمون و تاسد پارا د زندگی تیرول نمونہ دا خدا دری صفتوں نے ذکر کر لمن کان یرج اللہ دا چا دا پار چی اللہ نے یری گی ہر وقت دا اللہ خوف دا اللہ یرد دا پزل کی دا والیوم الاخر او یری گی دا ورز رستنائی دا چی ورز را روان دا اوسنا زد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت زان دا پارنن نمون جوڑا نکم نپا غرش شرمند نشم او یقینا چه دا چا زندگی لگا دا یا دیر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی نخلاف دا ناغ زندگی با پا میدان دا محشر کی دا شرمندگی و دا رسوائی سبب جوڑی گی پا ہر اغا جوندن بسڑے دا اخیرت دا شرمندگی نبچ کی چا اغا جوندن بی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت یر ور سرد آغیر پار تیارے کئی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ لر ڈیر ڈیر زلکی اللہ یاد دے دا اللہ ملاقات یاد دے دا زنکدن سختی یادی دی قبر یاد دے میدان دا محشر را یاد دے او پا جببانیم ذکر اللہ کئی ذکر حاغوی چی پا جببوی او دے زلکیم توجہوی او ذکر دا اللہ یا دیر لے عبادت تے ذکر دا سے دی مست ذکر وی ہر نیک کار تا ذکر وی دا قرآن پاک درس و تدریس او دی تلاوت تا ذکر وی دارنگی او سڑے پا گتو پا تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نور مسنون کلمات وائی نو دیتا ذکر اللہ وائی وذکر اللہ کثیرا او یادوی اللہ دیر 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 اللہ یادی او خاص کر اغا مسنون اذکار چی احادیثو کی راغلی دی پاغیوان سار ماخام دا پابندی کئی دا خطمن دا دغی غز احزاب کی اللہ تمام امت مسلمتا دا نبی علیہ السلام طرف تصور کا دا غی سیرت و صورت طرف توجہ ورکا او دے موی امام قرطبی ذکر کری چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا مجاہدان زندگی دا دا امت دا پارا دا جہادی زندگی نمونہ دا چی نبی علیہ السلام سمر غزاگانی کری پائے کہ سورہ سورہ تکالیف برداشت کری سورہ لگی و تندی تیری کری سورہ زخمن ایل ملاو دی سورہ تکالیف ورط ملاو دی دا غا مجاہدان زندگی دا امت دا پارا دا جہادی نمونہ دا ولما را المؤمنون الاحزاب ہر کل چولی دی مومنان و دی ڈل دا کافر لرا چدا خدم رڈے ڈل راغلی او دا مدینی منوری نے گیر چاپیر محاصرہ کڑی قالو نویلو دی مومنانو حازا ما دا خو حق
صدق الله عدی مومنان ویلی رشتیا ویلی اللہ ورسوله او رسول صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ وما زادهم او نو زیاد کرے دی مومنان لراتلود دی دلو الا ایمانا مگر نورم ایمان وتسلیما او غاڑا کی خدن دا اللہ و دا اللہ دا حبیب حکم رتا دا مومنان شان دے سمرچ امتحانات رازی نو دمر دی ایمان او یقین پزاد دا اللہ رب العزت بانی دیری گی او جوڑی نو منافقان و خیال دا لذکر کچیوی ما وعدن اللہ و رسوله الا غرورا او مومنان وی وصدق اللہ و رسوله هذا ما وعدن اللہ و رسوله دا خو حق دی چی من سر اللہ وعدہ کرے وا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے وا وصدق اللہ و رسوله رشتیا ویلی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما زادہم او نزیات وی دویل را زیات نکو دویل را راتلو دا دے دل دا کافر الا ایمانا مگر نورم ایمان و تسلیما او غاڑا کی خدن دا اللہ فیسلیتا من المومنین رجال دا مومنان نس سڑی او قرآن پاک چی پا اللہ چی قرآن پاک کی چال رجال وی لاغی نمانا داوی چی دا پا دی سڑی توب کی کامل سڑی یعنی دا پر جلیت کی دا کمال درجی ترسیدلی زکا اللہ خاص و خاص و خلق القرآن پاک کی رجال ویلی پوشی پا خبروانی قرآن پاک خاص و خاص و خلق الرجال ویلی لکتا استمخی تیر شل سور نور کی اللہ وی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاح دارنگ اللہ رست براشی سنرشتم پارکو وقال رجل مؤمن سورہ یاسین کی براشی وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى دارنگ تاوت سورہ کہف کی تیرشل انہم فتیۃ آمنوا بربہم داو یسو زوانان دا ابراہیم علیہ السلام بارک در لسورہ انبیاء کی تیرشل قالوا سمعنا فتن یذکرہم نہ قرآن جسوک پر جال و سر یادئی نہ آغا پر پدی سڑی توب کے دا کمال درجے رسے دلے او سڑے ام آغای سڑے وی چی اللہ اور تخفل کتاب کے سڑے ہوئے سڑے ام آغا سڑے وی چی دا اللہ دا حبیب پر زبان بانے غط سڑے ہوئے لشی من المومنین رجال دا مومنان نس سڑی صدقو چی دے رشتی نوالے کرو دا اللہ رب العزت سرا ما عاهد الله پاغسکی چی دی وعدکر و دا اللہ سر علیہ پاغی بارے دا دیر مومنانو چی دی دزان دا قربانون نظرن منلیو چی الہ العالمین کا مکہ جوڑشی نمون دزان قربانو او مون دا اختل بدن مال و جان استاد دن خدونا فمنهم نزند دین مناوسوکو قدوا نحبہو چی پورے کا خپل میتا یا نحبہ خپل حاجت یا نحبہ خپل نظر زنی مومنان خپل نظر پورا کو خپل حاجت و نیتے پورا کا شہادت ورت ملاو شو ومنہم من ینتظر او زنی دین آغا سوگ دی چی غپ انتظار دے دا شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دئی زربر رد بدل نو کڑے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پا فیصلے کی تبدیلا پا زربر رد بدل سرا دا آغا شہدہ و حال ذکر کئی چکم دا احد او مختلف نور جنگنوں کی قربانی پیش کڑے ہوئے روایاتو کی راغلی چی دا آیاتی کریمہ دا آنس ابن نظر او دارنگی دا نور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارک راغلے وی دا صحابی دا بدر پا جنگ کنو شامل شوئے رد بطول مررمان کولی چو گرد منے فیسلکن جنگ پا من دا کفر و دا اسلام کی وزپ کنو وی اللہ کو چری موقع بیا جوڑ شینو اللہ تبا گوری چیز بسکو نداغا صحابی چی پا جنبین دا جنت بوین دا محسوس کرو
او بیا په داسي طریقې شهید شو چې بدن ټول زری زری و او چا دې لاش نه پیژندو نو د ګوتو په بندونو باندې خپل خور پیژندل و. انس بن نظر رضی اللہ عنہ ہدایات اللہ رولی گلو دارمی دا نبی علیہ السلام نے چا تپوس کرو چی دا من قدوانہ بہو سوک دے نبی علیہ السلام غگو نکو بیا حضرت تلہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی چی زی جماعت پر عالم مسجد نبوی تا نبی علیہ السلام ناس دے نوی اغسوک دے چی دا من قدوانہ بہو نے تپوس کولو نا تپوس کو ان کی زی زیم دان وی هاغا ممن قدوا نحبه وی داد آغا چانا دے چه غیم خپل نظر پورا کرے. حضرت الحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابی چه کل دو حد پا غزا کرا کافران در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراتاو شل ندول خپل بدن ڈال کرے او نبی علیہ السلام شاتنی ولی او کچاب دے تری گزار کولو کو دنیزی دب اللہ سلام دے کولو ندایو لاس دے تلہ رضی اللہ تعالیٰ نو بالکل شل شو او پا دغا میدان کی دا اللہ حبیب ویدو چی او جبت والحتو او جبت والحتو وی تلہ زانت جنت واجب کو تلہ زانت جنت واجب کو دا سن پاشرو مبشرو کی دے تلہ رضی اللہ تعالیٰ نو وی چاچے بذکر کولو دو احد دو رضی نصابو بی پریزی دو احد رس پتولا دے تلہ دا پارا دا زکا پا دغا رز دی دمر قربانی برداشت کری چی دا اللہ حبیب ویدو گر پا جواندونی دی تویلی جو بس دے شہید شہادت ورطا ملاو دے وی بے حادا ممن قدوانہ گوہو دام دا حاغا چانہ دے چی غیخ پلا نیٹا پورا کری لدی که دا احدا و دا بدر دا شہدا و حال ذکر کئی چی دا صحابہ اکرام و بے انتہائی شوقو دا زر سرا پا زر کی بے انتہائی شوقو دا شہادت فی سبیل اللہ شہادت فی سبیل اللہ دا غی پزر کی شوق و دا دا سی ایمان علامہ دا نبی علیہ السلام فرمائی چاچو ٹو بمر کی دے اخلاص دے زر سرا دے شہادت تمنا و نکا نوی پدی سلیمان کا مرگ رازی نو دا منافقت کا یو خوی بدے دنیا نمر کی دے سی ایمان علامہ دا دا چیو سڑے یا اللہ دے دن خدمت رانا والے او دنے کو عامال دا پار عمر کی برکات واچے او اللہ چھ مرگ راولی نو مرگ دا شہادت راولی تمام صحابہ اکرام کدا سی کسنو چھ اغد ازرپ اخلاص سرد اللہ نو دا شہادت سوال دینی کڑے اللہ وی ومنہم من ینتظر او زنی دا دین آغدی چھ اسم دا شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دی زربر رد بدل نو کڑے دا اللہ پہ حکم کی زربر رد بدل لیزی اللہ الصادقین دید پارا چھ بدلور کی اللہ رب العزت رشتی نو خلقو تا بے صدقہم پا سبب دے رشتی آو دے دی اور اللہ قرآن پاک کے صحابہ اکرام کلپ صادقینو یادے کلے یادے اولائک ہم المومنون حقا او کلوی اولائک کتب فی قلوبہم الایمان اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. قرآن پاک ٹھول دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صفات ذکر گئے دیو جنہ اسڑے ہوئی دے صحابہ پی جندل غالب ندابہ دے قرآن پاک او دا احادیث او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانا کی پی جنی نانا چی او دا سی زمون غنتی بیکارا گنہگار پدیار لسم او سوار لسم صدی کی صحابہ پسی کتابو نے لکھی دا مسئلہ دا وی ام عصر پا سلیمانے سجر ہمر حکولشی او چی اصر استا دا صدی و دا زمانے میں راغتا مانے سا حق دے دا جر ہے اسم دا طریقہ دے امام پسی سوکولار رے نا کاغفت حمد حورکی نا شریعت ورکی جتے امام پسی ہی نا نا دا بار نا چی فتح ورکی دا لے انتو بلا ملا یا اصر پیدا دے پسوار لسما دے لسما صدی کی او دا عیبنو دا نقصانات و دا حرس نڈک دے او دیر آپاسی پخپل قلم و پخپل کتاب سر دا صحابو سکے نداد آقا دا حماقت او دا بیو کفتو با دا لیونتو بلامی صحابہ اکرام کو سڑے پی جنی نداد آقا چان تپوس کئی چچا دا آقای تربیت کڑا داغی تربیت کو ان کے سو کو اصل کے علماء نکلی بھائی صحابہ کرام اعتراض داغی پغم معلم داغی پاغا استاذ اول پا امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ الصلات والسلام اعتراض دے اللہ وی لیزی اللہ الصادقین دیر پارچ بدلور کی اللہ رشتین و خلقو تا بے صدقہم پا سبب دے رشتی آو دے دی ویعذب المنافقین او عذاب ور کی اللہ منافقانو تا انشاء کچر خوخشی او دی پا دخپل نفاق ٹنگوی او یتوب علیہم یا مہربانی کی پدوی دے توبی توفیق ولور کی ان اللہ بے شک اللہ کان دے غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان میں اثر نہ گو رہے لقد کان لکم بے شک اشتوے تاسد پارا فی رسول اللہ پاغ سیرت و سورت و زندگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنت نمن خیستاد جون تیرولو لمن کان یرج اللہ داغ چاد پارا چیاغا یریگی دا اللہ نا والیوم الآخرہ درز رستنینا وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دیر ولما رأى المؤمنون الاحزاب ہر کل چکتلی وی مومنانو دلد کافرو قالو نیلو دی ہادا ما وعدن اللہ دا خو حغدا چوا دیکلی منسر اللہ و رسوله و رسول دا اللہ و صدق اللہ و رسوله اور اشتیاوی لیو اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما زادہم و نیزیات کرے دویتا الا ایمانا مگر ایمان و تسلیما او غارک خود اللہ اللہ و دا اللہ دا حبیب فیسلیتا من المومنین دا مومنان رجال سسڑیو صدقو چرے رشتن والکڑو ما پاس کے آہد اللہ چدئی وادکڑ ودا اللہ سرالہ پاغی فمنہم زنید دین مناسو کو قدوا نحبہو چی پورکڑ اخپل نظر پورکڑ اخپل حاجت ومنہم زنید دین مناسو دی انتظر چد شہادت پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا او دئی رد بدل نو کڑے دا اللہ پا فیصلے کی تبدیلا زر رد بدل لیزی اللہ الصادقین دید پارچ بدلور کی اللہ رشتی نو خلقو تا بے صدقہم پسبب دی رشتی آو ددوی ویعذب المنافقین وغاب ورکی منافقانو تا انشاء کچرخ وحیشی او یتوب علیہم یاد توبی توفیق اور کی دویت مہربانی کی پدی ان اللہ بے شک اللہ کان دے غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان
اللہ رب العزت غزو احزاب حالات بیانین کدی صورت کی چد مشرکان یومی لخکر راغلو او تقریبا یو میاش پوری د مدنی منورې نگیر چاپیره محاصره کړی وه او نبی علیہ الصلات والسلام په دې جهاد کې خندق کې نسته خندق کې نسته او دا خندق ناگیر چاپیره راغلی ناست و دیو میں آج تو جہاد نفس اغی اللہ نامرادا واپس کل ملائک پی اللہ رولے گل ہوائے رولے گلا فرمائی اللہ ورد اللہ اللذین واپس کرو اللہ کسان کفرو چی کافرو بغوزہم سرد غسی داغینا غسی سلا نشو او دغشان ڈک زوینو دو غسی واپس لارن بغیظهم سرد غصی داغینا لم ینالو چنی رسیدلی اغی خیرا سخیرتا سمرادتا اس سے فائدے حاصل ان کا وکف اللہ المؤمنین القتال او کافی شو اللہ د مومنان و طرف نا القتال پا جنگ کی ددئی پذے اللہ ملائک رو لے گل ہوا رو لے گلا او د ہوا د ملائک کے ذریعے اللہ غلخ کر داغی تس نس کو وکان اللہ دے اللہ قویا طاقت والا عزیزا او زورور دیوم یاج نے محاصرے نفس اللہ ہوا وسیلے رو لے گلا او ملائک رو لے گل او داغی کے ذریعے بانی دا لخ کرے ٹول تس نس کو اوگد امتحان کو مومنان مسلمانان باندھے حدیث پاک کی راغلی یوکس دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ باندھے سے خبر کرے وا ناغی اور تخبل واقعہ ذکر کرے وا دام روایات کی راغلی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل مومنان پریشان شل ندی احزاب تے بدوایو کا وی فرمائل اللہم منزل الکتاب اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اے اللہ چت دخل کتاب رالی گن کے ڈیر زر حساب کو ان کے دے دل د کافر تشکسور کا اللہ ددئی قدم نبان تزلزل راولا نبس اللہ رب العزت خپل مدد و نصرت رولے گلو او دا ہوا کے ذریعے بانے دغدل دی دشمن تس نس کا آگیا نبی رہے الصلاۃ والسلام ویلو لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وهزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ نبی رہے السلام ویلو نشتے دل الہ مگر اللہ دے کیو دے خپل وعدے رشتنی کا دخل بندہ مدد و نصرت کو اودارم بھی دخل ٹولی کے عزت ور کو اور دا کافر دے ڈلے تھے یواز شکسور کو اور دغ مکہ کے نبی علیہ السلام فرمائے لی اور اللہ وکف اللہ المؤمنین القتال داد اللہ طرف نواد و بس اللہ کافی شو مومنان تک جنگ نو ایدی نفس نبی علیہ السلام ویلی دے نفس با قریش تاسو سر بیا غزا تا نرازی تاسو بور پسیز ہے اوی الان نغزوهم ولا یغزونا دے نفس من بور پسیزو خمین پسی با نرازی زکا اللہ وعدوک وکف اللہ المومنین القتال کافی شو اللہ مومنانو تا القتال یعنی د جنگ کے وکان اللہ دے اللہ قوی عزیزا قوت والا عزیزا زورور وانزل الذین اور آکسکڑی اللہ کسان ظاہروہم چاہی امداد کرے دے دل دے کافر سرا من اہل الکتاب دا اہل کتاب نچ بنی قریزو من سیاسیہم دا قلاغان دا غینا وقذف فی قلوبہم الرعب اچول و اللہ فضرون دبی کی را فریقن یوڈل و تقتلون چتاس قتلون و تأثیرون فریقا او پقید کی مراوست بلڈل داغ بنی قریزو چدئی مواد خلافی کرے و دارنگ وعدے ما تکڑے و دی پیسل چی داغل خو کافر دمر راغلی چی مسلمانان پریزی نا نمونگ بم پا کافر سے احسان وروارو نو دی وعدا ما تکاو دی دی دو جن دیر خطر رالا او نبی علیہ السلام غزو احزاب کی مرچکی چی خبر ور کرارے چی بنی قریزو موعدا ما تکا نو پت قاسد اولی گلو الارشو تا معلوماتو کا کچر دا خبر دروغی نطول لخکر کے اعلانو کا چی دا خلق دا زرن دا خیالات و وسوسی لیشی
او کچری رشتی آئی نو بیا بپٹ ہونتے مات ہوئے زکدا سے خبر پجن کڑے رسر کئے نو خبر رشتی آو نبی علیہ السلام لخ کر خو اللہ او تختولی او نبی علیہ السلام راغے نو ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نہا پکور کیو او آغا یوم یاش دڑی مڑی وی غسل کولو دیکھ جبریل امین علیہ السلام راغے او پٹکے والے او پخچر بان سور نبی علیہ السلام توئی او اضعت الصلاح یا رسول اللہ تاسل حقیق سو نبی علیہ السلام وی او وی ملائک خلا ترو سوی خیننا زغوس را عالم دا قوم نرست مشرکان و غدل مزغلولی نا مشرکان و غدل مزغلولی اللہ حکم کردے چلار شبنی قریض ہوتا لال اللہ حبیب کا مجاہدانہ زندگی وا چیو میاش لگی تندی ستڑی سارا ہر سے برداشت اولا غسل نیم شے نیم نیم شے اللہ حکم دے چی بنی قریض ہو لگا لیو جہاد پسی بل جہاد را گئے لال انبیاء علیہ السلام دائی تابدار زندگی یہ امتحان ختمی کی بل رازی نبی علیہ السلام وخا او اللہ عطین کی دخپل اوامر او دھکمون منند پارا پیدا کری نو پدی غیت لذت حاصل دو داور تبوج نجوڑے دو داور تبوج نجوڑے دو نو نبی علیہ السلام حکم کو ویلار شئی بنی قریزو طرف تا صحابہ کرام اللہ دا سیور کری چہ دا چاڑ محسوس نکا چمو خیوم آشت ویوال حاصل کرے اور آدیر تکلیفو نبی اللہ بس راغلی نو بیا تول خط خوش آلی لاللی دمازی در مز بسوکن کئی مگر علتا اور جبریل امین علیہ السلام نے ززن او پا غید آغید آز مکڑا چو او دا حسو ملے کی دا مدینی منورینا او دا رماز پخین دا مزن پسوا نبی علیہ السلام نے سوک دمازی در مز بنکئی مگر بنی قریزو کی بکئی دائی چکل پتا ورطولہ گئے دا ندائی پا قلاغانو کی پٹ شول نو پینزی شرف دا دائی نگیے چا پیرا محاصر و آدائی پا قلا کی پٹو اخیر تنگ شول یہ بس ان میں راکلی بساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چیز مبارک سے فیصلہ کا کنا نمون پاغ فیصلہ بانے راضی بھئیو دا ساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا دا اوس قبیلی سردارو او پا جاہلیت پا زمانہ کی دا بنی قریظہ سر علی کلک دوستی و ندیلی چرد آخو چون کی زمون دا پخوانا دوستے ندی با زمون بارک سے سم فیصلہ کی او دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا دے لاس لگی دلے پا غشی نو نبی علیہ السلام مسجد نبوی سر خیمہ کی آغا دا آغا بیمار پر سید پارا نزدی علاج معالجے کی دا چید آغا وقت سرس مناسب ہوا او دا دعا کرے ہوا فی اللہ زکر دی غشی لگی دا کد قریش او دا نبی علیہ السلام پا منز کی جنگ باقی وی نما باقی ساتے او کنا دا آغای زور ختم شے نو الہ العالمین بیادا دا شہادت موقع دا چما نا خطا نش واللہ ترغیب ما وفات کے نا چی زما سترگی دا بنی قریزو نا یخشوی نی اللہ دا آغا دعا قبول کرے وا نو نبی علیہ السلام دا پس خبر لے گلو نو دے راغ لارک ورسر باز خلق ملاوی دل یہ گورا دا گورا دا پخوان زمین دوستان دی نرم غنت فیصلہ ہوکا ندور تاوی لقد آن لسعد اللہ تأخذہو فی اللہ لومت لائم وی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یو دا سی وقت را رسیدنے چی دے دا اللہ او دا اللہ دا دین بارکی دا ہچا دا ملامتیا پروانک کسو خوشحالی ہو که خفائی نراغے نبی علیہ السلام میں پاسی دے روغن تیرا کس کے ذکر زخمی نو چکل اکی ناس تو نو نبی علیہ السلام ورطے دا خلق ستا تو حکم و فی سلمان دا کلاغانو نرا کزیگی نفحکم فیہم بما شیطا یوسف سلح چکے نو آغاو کا نو دیوی رضی اللہ تعالی عنہ وی زما حکم و قدیبان جاری وی آو وعلى من في هذه الخيمه نبی علیہ السلام خیمہ کے ناسو وی دا دی خیمه کی چکم عظیم شخصیت ناس تے کدائی بم زما حکم جاری وی آو آو مخی دی عزت دا وجه ندا سی گرزولیو مخی گرزولیو دی عزت دا وجه نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتلنا اجلالا و اکراما و اعظاما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دوارو فریقے نوی چیا بس من موجود فی سلم انو نو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نوی زمادہ فی سلم چی دی کسوک دی جنگ قابل لنا دی قتل کرش او دی زنانا و معشومان دی مسلمانان وینزی و غلامان نی او دا مال غنیمت تی نو کلی چی فی سلم کا نبی علیہ السلام ورطوی دا سی فی سلم دیو کا کم فی سلم چی پا عرش کی اللہ تخوخوا ندا دو سو نوال ترتو سو پوری کسانو کن دے ولو کنستا اور آوستل بے اور صحابہ اکرام ولاو اور پر یو رضی دا تسو یہودیان بنی قریز قتل کل اور ددی زنانا معشومان غلامان شل وین جشوی اور ددی دا غمال او دولت دا دا مسلمانان دا پار غنیمت شو دیکھ اللہ دا آغی ذکر کئی اور بیاد آغا صحابی چکلے دا فیصلو کا ناو اللہ نہ سوال کرو ناغ زخم نوین بند شو بیاوی نہ روان شو او بدی تو شہادت ملاو شو او دا عظیم شخصیتو چو مشکا شریف کیم حدیث راغل نورو کتابنو کیم دی چو کل دگئی دا بدن نرو ہوا تو ندا اللہ حبیب فرمائل وی احتز العرش لموت سعد ابن معاذ وی عرش دا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دا وفات دا وجنو جڑکی دو بیا علماء لکلی دا عرش لی خوزی دو وی دا دی خوش آلی دا وجنا چی یو دمر لی مبارک روح ما ترا روان دے او دارنگی بی پا جنازہ کی او یا ذرا فرشتو شمولیت کرو نبی علیہ السلام تا خبرو سو چی یا وفات سو وی نبی علیہ السلام دا سی پا پریز پریز مانی او پس دیر احتیاط سرخ پکی خوا نویل شل چی قربان داولی وید قدم کی خودو زینشت دمر ملائک را کشوی دیکھ اللہ داغی حال ذکر کئی وانزل اللذین اور را کسکریو اللہ و کسان زواہریهم چی امداد کرو دی کافران سرا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا دا بنی قریزو من سواسویهم دا قلاغان داغینا وقذف فی قلوبهم الرعب او تیل واللہ پا زنو داغی کیرا اللہ اور تزرون دا یرن ڈکل او تختل کلا کی تنگی دینشور فریقا تقتلونا یوڈل وچتاس قتلولا وتأسرون فریقا او پقیت کی مراوستا فریقا بلڈل وعورسکم او پا میراس کی درکڑی واللہ تاسو تا ارد وهم اغزمک ددوی ودیارهم او کورونا و مالونا ددوی ودیارهم دگئی کورونا واموالهم او ددوی مالونا ددئی ازمکا کورونا و مالونا اللہ تاسو لمیراس و غنیمت کی درکل و ارد وال او اغزمکا با اللہ پا غنیمت کی درکی لم تتوئوها چه تاسو لا تاغی قدمون نبی خودی چاوی دین ازمک دا خیبر مراد دا او باز علماء لکنی او دین آغا ازمک مراد دی چی تر قیامت پوری دی امت مسلم و مجاہدین بے قبضہ کئی و ارد و نواغ ازمک با اللہ پا میراز در کی لم تتوئوها چی تاسو لا تاغیبانی قدمون دا جہاد پنیت ندیخی وکان اللہ و دی اللہ رب العزت علا کل شئ قدیرہ پا ہر یوشی بانی قدرت او طاقت والا دا اللہ پا ہر یوشی قدرت تے پا ہر یوشی دا اللہ رب العزت طاقت تے میاں گو رئی سرنا ورد اللہ اللذین واپس کلو اللہ کسان کفرو چی کافرو بغیظہم سرد غصو داغینا دا غسین ڈک لارا لم ینالو خیرا چدی نورسی دلی سخیرتا وکف اللہ المومین القتال کافی شو اللہ د مومنان و طرف نہ جہاد و جنگ کی ملائک را لی گلو ہوا را لی گلو او دا ہوا پہ زریر آغی لخ کر تس نسکو خیمے اور قول لڑو لے دیگنے پہ انغرو نٹنگی دل او ہر سلوخی علی اوبل تراویش دل پس ہر اغسڑے تکڑو جزان او تختی دوزان بچکو پول سامانی نہ خیمے تپاتے شوئے وکان اللہ دی اللہ رب العزت قویا عزیزا قوت والا عزیزا وغالب زرور وانزل الذین اور آکسکری اللہ وکسان زواہروہم چینداد کرود دی کافران سرا من اہل الكتاب دا اہل کتابنا من سواسویہم دقلا گانو داغوینا وقذف وچول والا فی قلوبهم الرعب فظلم باغی کی یرا فریقا
بمخ کی آیاتوں کے اللہ رب العزت دغزو احزاب او چغی تغزو خندق مل باغی تفصیلی واقعہ ذکر کا دے دینا اللہ رب